Ola, xa estamos no bloque 5. Neste bloque vamos tentar traballar aspectos relacionados coa orientación, pero xa índonos ao pabillón e ao patio, ao noso entorno máis cercano no centro. Aquí é moi importante que nos queden claras as normas ISOM, que son as normas que, ademais de tratar moitas outras cousas, nos falan dos elementos do mapa e a relación que hai entre a imaxe e o seu significado. Tamén iremos traballando un pouco elementos da cartografía e descubriremos como podemos consultar os mapas cartográficos de Galicia. Iniciaremos no traballo de coordenadas cartesianas e iremos levando estes coñecementos sempre a actividades no patio e pabillón. Tamén poderás descubrir como construir unha sinxela brúxula no cole ou na túa propia casa. Teremos uns xogos de cartas con símbolos dos mapas que tanto podedes xogar na vosa casa, na aula, como no pabillón. Isto simplemente é para reforzar e ter cada vez máis claro a relación entre imaxes e o significado desa imaxe no mapa. Outra cousa moi importante é dominar técnicas de talonamento. Descubriredes que é e para que serve. E tamén practicaremos un deporte, o goal ball. O goal ball é un deporte adaptado, pero, ademais de coñecelo, veremos que partes podemos sacar deste deporte para a orientación, que vos vai formando como verdadeiros deportistas e levar valores que o goal ball transmite á orientación.